Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I denne episoden av ukens vintips har vi besøk fra Danmark. Og det er et relativt sjeldent besøk. Det er for første gang har vi en dansk vinmaker i studio. Og for dere som tenker, ah, Danmark, det er ikke et vinland, så må dere tenke dere godt om. For det samme tanken hadde jeg når jeg møtte de første danske vinene for en tittals år siden. Og da tenkte jeg, der kommer aldri til å gå. Jeg har gjort den tabben før, at jeg har syntes at engelskmuseerne var dårlig, og det har vi alle hørt hvordan det gikk. Men det er en stor ære og veldig hyggelig at du tar turen til Norge og besøker ukens vintips, Jakob.
Ja.
Og for å si det sånn, møter du mye fordommer når du er ute og snakker om dansk vin?
Det gør jeg faktisk, og det gør jeg også med rigtig god grund. Fordi Danmark har jo produceret vin cirka i 20 år nu. Og vi er jo, som du selvfølgelig ved, Svein, et begynderland i vinverden. Og vi har skulle lære, hvad går det her ud på. Et er at smage vin, det er rigtig dejligt, og det tror jeg, der er mange, der er dygtige til. Men landbrugslivet som vinbonde, der har vi hverken historie eller erfaring. Så derfor så har det jo været en learning by doing. Og der er også rigtig meget dårlig dansk vin, vil jeg skynde mig at sige. Men vi er heldigvis på rette spor som vinland på rigtig mange måder.
For det som er, du kan sige, at Danmark har laget vin i 20 år, men ja, de første vinmarkene har været der veldig længe, så det har ikke været uten vinplanter i Danmark. Altså, der har jo været forsøg på produktion der tidligere.
Ja, altså man kan sige, at rent historiemæssigt, så har der jo været produceret vin i Danmark tilbage i 1500-tallet på et munkekloster, blandt andet i Odense. Men vi har jo ikke traditionen for det. Og i dag er det sådan, at der er 900 producenter i Danmark, og det er inklusiv hobbyavlere. Og så er der 100 kommercielle avlere, og der er vi cirka 10-15 producenter, som går sådan, hvad skal jeg sige, meget seriøst ind i det.
Og så skaber butik?
Ja, præcis, ja. Okay. Præcis, ja.
Men den butikken, er den baseret lidt på den nordiske waven, så du har, sant? Vi Danmark vant jo Bocuse d'Or, godt lære med det.
Ja.
Sant? Men altså, det er jo på en måte en bølge av at du skal bruke vin eller mat som er produceret i nærheten. Og som i England, så har jo engelske vinkellnere blitt positive til sin egen vin, og det har også danske har sett, at de setter det på kartet. Men har danske vinkellnere nå en dansk side med dansk vin?
Det er i hvert fald på mange vinkort. Jeg kan sige, ud af de 30 Michelin-restauranter i Danmark, der er vi cirka på 12-15 af de 30 Michelin-restauranter. Og så er vi på cirka 12-15 ikke-Michelin-restauranter. Og så er vi også kommet på Michelin-restaurant i Paris nu, med blandt andet vores Liva-hvidvin. Og vi kan bare se, at hvis man kan lave en rigtig, rigtig god vin, jamen så kan du godt komme ind de rigtige steder. Og det er bestemt ikke for storytellings skyld, at vi er de steder, som vi er, fordi sommelierne i Norden er jo nogle af de bedste i verden. Og som du selv siger, køkkenet i Norden, Danmark, Sverige, Norge, de vinder jo Bocuse d'Or flere år i træk, og det samme gør sommelierne. Så hvis vi kan lægge os, sådan skal jeg sige, i slipstrømmen af det her nordiske køkken, jamen så er det jo bare en kæmpe succes, og det er selvfølgelig også en del af det, vi vil gå efter.
Når du startede med det her, hvor mange antog, at du var lidt sprød?
Jamen altså, jeg skal hilse at sige, at banken, de rystede på hovedet og sagde, det her, det må du selv prøve at finansiere og finde ud af. fordi der er ikke nogen support herfra. Og det kan man sige, i dag er det jo måske også et problem i Danmark, at hvis der er nogen, der vil starte op på at lave vin i Danmark, jamen så historiemæssigt, hvis bankerne går ind og kigger på tallene på vinerier i Danmark, jamen så er der ikke rigtig nogen, der tjener penge. Og derfor så er det noget, man skal gøre med egen finansiering på den ene eller på den anden måde. Vi har så gjort det step by step og haft det, vi kalder en organisk vækst. Vi har jo været i gang i 15 år nu, og hver år, når vi har tjent lidt penge, jamen, så har vi udvidet og gjort det bedre og bedre. Så det har været en organisk vækst, vi har været igennem.
For du begyndte at plante 1000 vinplanter.
Jeg begyndte at plante 1000 vinplanter i 2009.
Ja.
Og der plantede jeg alt muligt forskelligt, fordi jeg sagde, hvad kan lade sig gøre?
Ja.
Så det var både Riesling og Chardonnay og Pinot Noir og alt muligt.
Ja. For bare for at se, hvordan det var.
Hvordan var det, ja. Og det var for mig, var det lidt en drengedrøm at se, om man kunne lave vin i Danmark. Jeg har jo en baggrund fra restaurationsbranchen og arbejdet som sommelier på 62-stjerne Michelin-restauranter i Frankrig. Så jeg havde sådan en drøm, hvor jeg tænkte, det må jeg se, om jeg ikke kan udleve.
Hmm.
Og min kone gav mig heldigvis lov til at lege med det her projekt. Men de første 3 år, der hældte jeg alt vin ud. Det var simpelthen ikke godt nok.
Ja. Men når du siger godt nok, hvad manglede de første årene, eller første, var det syre, var det...
Jamen, det var drikkeligt.
Ja,
det var drikkeligt.
Det var alkohol.
Og... det var drikkeligt, ja. Og det var bestemt bedre end nadvervinen i kirken. Ja. Men det var bare ikke rigtig godt.
Nej.
Og fordi jeg har været i restaurationsbranchen, så ved jeg jo, at hvis man går ud med en dansk vin, og den ikke bare sidder virkelig, virkelig godt i smag og indtryk, jamen så får man en hård dom med det samme. Og så vil man sige i mange år, vi har smagt vin fra Stokkeby, det er ikke særlig godt. Så når man går ud på markedet, så skal det være virkelig, virkelig godt.
Mm.
Så det var nogle dyre år, de første 3 år var meget dyre for os, fordi vi havde både flasket og lavet etiketter og alting, men vi hævde simpelthen proppen op og hældte det ud i håndvasken.
Ja, okay. Det var, så du havde vin til sausen, men ikke til noget andet.
Ja, lige præcis.
Men jeg skal fortælle dig, at når jeg blev introduceret for Stokkeby og disse viner, så tænkte jeg, okay, jeg smaker mye vin gennem året, og jeg tænkte, okay, vi må have en liten smaking, og det gjorde jeg for nogle uger siden.
Mm.
Og du lager også nogle hvite viner, altså Solaris,
ja.
Og de er på en måde lidt sådan... ordinary i det norske markedet, men så fik jeg åbnet de museerne vine, og da tænkte jeg, han og fyren der, han må i podcasten, for dette var veldig godt, og det du siger, det at du vil have en høj kvalitet, det gjenspiller også priserne, sant? Nu lanseres disse her nu i april, og de vil jo koste rundt 600 kroner og 800 kroner, så det er relativt i det norske markedet, i et bra prisniveau, men det konkurrerer med England og champagne selv, men etter mine begreper, så er dette her viner som du må liksom jakte lidt efter. For det at dette er både lagringsdyktige viner, og det er viner som smaker på lik linje. Jeg skal ikke sige at det er top of the world enda, for jeg tror du vil lage enda bedre viner i fremtiden, men det er at se at både klima og initiativ og viljestyrke til at lage vin er verdt at leve for. Og for dere norske som har lyst nu at lage museerne vin i Norge, så kan du stille spørgsmålet. Dette har jo kostet mye penge for dig.
Svaret er ganske kort, ja.
Ja, sant. Så det er ligesom, det at tage lidenskapen sin ud og ned i en flaske, det koster penge.
Ja.
Og da gælder det at lage kvalitet, og da er det muligt at gøre det. Men samtidig så har jo du også fået mye god kritik, og jeg har taget nogle telefoner til danske vinkellere, og de alle hejer.
Ja.
Det er veldig bra.
Ja.
Og når du nu kommer til Norge, så viser det bare det at det norske vinmarked er åbent for nye viner, og man må være lidt klar over det. Men nu skal vi ta en liten tur ind i reklameverden.
Et av merkene Temtec nå fører franske La Sommelier. I denne serien finner du blant annet vinskapet E-Seller, som det første smarttilkoblede vinskapet tilgjengelig på markedet. E-Seller et praktfullt resultat av flere års utvikling mot perfektionisme. Estetisk tiltalende design med vakre finisher, det nyeste innen kjøleteknologi og nøyaktighet i hver minste detalj. Organiser vinsamlingen din i det smarte hyllesystemet, utviklet for å romme et stort antall flaskeformater, opp til 9,5 cm i diameter. Bordeaux-flaskeformatet ikke lenger normen, og med e-celler kan du lagre alle favorittflaskene dine uten unntak. Ved å koble vinskapet til mobilen din, registrerer skapet automatisk at du legger inn og fjerner vinflaskene dine, og oppdaterer det i en tilhørende app. Dette fantastiske vinskapet kjøper du på temtech.no.
Og da vi tilbake etter en liten kort reklampause, og i studio så har vi en dansk vinmaker, Jakob Stokkeby, som forteller her om sine flotte viner. Og jeg har jo innledningsvis sagt at jeg ble imponert over smaken. Men nå skal dere få, som lyttere, få lov å ta del i en liten smaking der vi sitter med vinmakeren selv, så stiller han til veks. Og hva for vin vil du begynne med, Jakob?
Jeg synes vi skal starte med den, der hedder Stella, som er oppkalt efter vores yngste datter. Og den er jo lavet på to druer. Den er lavet på den tyske drue Johanniter, og den er lavet på en kanadisk drue, der hedder Lagavulin Blanc. Og der er 50-50 af de to druetyper i vinen her, og vi presser dem samtidigt. Og den er 100% fadlagret, og fadene er brugte fade fra det slot i Bordeaux, der hedder Domaine du Chevalier. Og den er lavet på champagne-metoden, altså metode traditionel, og det vil sige, at den har ligget minimum 12 måneder på det, vi kalder anden gæring, og så har den ligget 3 måneder på flaske, inden vi frigiver den. Så den er lavet på, hvad skal jeg sige, champagne-metoden, og det er det, vi går efter.
Ja. Men det høres ud som en sådan reklameplakat rundt vin, men hvordan fandt du frem til disse druene? Altså, var det råd og advice? For det som kjennetegner denne vin her er jo en iboende syrlighet. Altså det er flott, nydelig syrlighet med god frukt.
Ja.
Litt fattoner, ja. Men tar du dette blindt, så tenker du en litt utviklet god museerne, men syrligheten er helt outstanding.
Ja. Jamen drogetyperne har vi valgt, som sagt, så plantet i 1000 forskellige. Men det her med det kanadiske druer, det var der en god bekendt, der fortalte mig om og sagde, tror du ikke, at Canada har nogle vinstokke, der passer til det danske klima? Fordi sådan geografisk, hvis man kigger sådan på ækvatorlinjen, jamen så passer de to meget godt sammen. Og så gjorde vi faktisk det, vi sendte en person til Canada, og så sagde vi, fyld kufferten med det bedste museerende vin, du kan finde i Canada. Og han kom så hjem med 12 forskellige museerne vine, og så samlede vi nogle danske sommelierer og nogle privatpersoner, som er meget interesserede i museerne vine, og så smagte vi det, og så kiggede vi på hinanden, og så sagde vi, er det noget, vi skal arbejde videre i? Og der var enighed om, det var ret interessant. Det vi så bare kan sige, det er, at Lagavulin Blanc-druen synes vi ikke kan stå alene, fordi den er sådan meget blomstrende og sådan meget florerende, og så bliver den sådan lidt forpjattet i glasset. Så derfor så skulle vi have det tyske Johanniter ind, som er sådan mere bombastisk, og har sådan lidt mere base og stikkelsbær, og holder den der Lagavulin Blanc lidt nede, så den ikke danser for meget.
Så det er som et ægteskab?
Det er som et ægteskab, ja. Langt hen ad vejen, minder det rigtig meget om et langt ægteskab. Og det synes vi har lykkedes meget godt.
Ja. Ja, det må jeg sige, Anne, dette er veldig, veldig bra vin. Men hvad synes din datter om vin?
Ja, nu er hun kun 13 år, så hun har ikke smagt den endnu.
Er helt sikker på det?
Ja, det er
ja.
Men det, der er fantastisk med en pige på 13 år, det er, at hun er rigtig god til at dufte.
Hmm.
Og hun er med til at give os duftenoterne på vinene. Så,
men du har en anden god lugter, Frank.
Netop,
Labradoren
ja.
Ind.
Vores Labrador Frank, ja, som vores hvidvin er opkaldt efter. Ja, det er jo også, vi holder det jo lidt på familieplanet, og i det hele taget, så gjorde vi det, at vi i 2017 sagde til vores tre børn, vil I være med på den her rejse, fordi vi er bange for, at det her er en rejse, der tager rigtig mange år, og vi vil ikke lægge nogen grundsten på noget, hvis det er noget, I ikke kan føre videre. Så vi fik den her berømte kop kaffe og ostemad, og så sad de og tænkte lidt over det. Men vores ældste datter, hun er jo kok, på en to-stjerne Michelin-restaurant, og vores søn, han er i shippingbranchen, så de har selvfølgelig interesse
for
tingene. Ja.
For det, du mærker veldig fort at dette her er et familieprojekt, som dere har investert på med tid.
Ja.
Og man kan gjerne si det at, at det å lage vin handler også om å investere. Men de, når man gjør investeringer, så er arbeidet både i vinmarker,
ja.
Det er arbeidet med å presse, og ikke minst når du da har laget vinen, så skal du også selge og drive den logistikken, og det er jo det som er den største kostnadsbæren på sikt. Men når man da får en suksess i dette her, så har du utvidet nå fra 1000 planter. Og hvor mange planter har du i dag?
Vi har 17.000.
17.000, og ja. Hvor mange hektar er de planter på?
Det er på 6 hektar.
Ja. Men når du nå ser tilbake og ser også det at det blir butikker der, kan du fortelle litt om hva som må til for å ha en, etter dine mening, en lønnsom dansk vinbutikk? Kommer du til, la oss si vi tar utgangspunkt i disse to vinene her, til 600 norske kroner og 800 norske kroner. Hvor mange flasker må til for å lage en god butikk av?
Ja, altså i dag, der producerer vi jo samlet set 12-14.000 flasker. Og det er fordi, vi høster ikke fuldt på alle vores marker endnu. Vi høster først, når de er 3 år gamle. Så vi klipper stokkene helt ned i 2 år, og 3. år, der høster vi på dem. Så ting tager tid. Og på 12.000 flasker, der kan vi have en butik, hvor vi har en winemaker, en winegrower. Min kone er også fuldtidsansat, og så har vi løsarbejdere. Og så har vi faktisk et overskud på 200-300.000 efter lønninger. Så vi har faktisk i dag, i 2022 aflægger vi regnskaber, hvor vi begynder at tjene de her 200-300.000 kroner om året, og vi kan se, når vi kommer op på de her 22-25.000 flasker om 2 til 3 år, jamen så er det en rigtig, rigtig fornuftig forretning.
Ja, for det utstyr du investerer i er jo holdbart, altså tanker og det man gjør. Så kostnaden er egentlig hvor stor skal man bli i forhold til det man vil tjene inn. Men ser du for deg at hvis du får en kommersiell suksess med dansk vin i denne nivå her, har du muligheten til å utvide?
Jeg har muligheder for at utvide. Jeg tror, det er det samme i Norge som i Danmark. Alle landmænd er meget ked af at sælge deres jord.
Ja.
Men det er nu ret sikker på, at man vil kunne løse hen ad vejen med de landmænd, som vi har som naboer. Men faktisk er det ikke vores intention. Altså vores intention er faktisk at holde det på de her 22-25.000 flasker og bare blive bedre og bedre og bedre. Du ser jo mange champagnehuse og for så vidt også bourgognehuse, som jo ikke producerer mere end 25.000, måske 35-40.000 flasker om året. Og det er jo bare et spørgsmål om at hæve kvaliteten og dermed også hæve prisen. Det tænker jeg måske er den vej, vi går. Fordi det er ikke kvantum, det er kvalitet, vi går efter.
Og det er en ting, som du sidder og smaker på denne Stella Marvin, er jo det, at den er værd pengene. Den er værd pengene i Norge, og den står ikke i vejen for noe annet. Og det er jo en fin ting å gjøre. Men når vi da nå går tilbake til selve vidmarken, og nå er det 2 ukjente druer for de aller fleste. Hvor mye har jordsmonn altså, betydd for deg og kvaliteten? Er det slik at den kalkholdige jorden du har, er du helt avhengig av den, eller er det?
Ja, altså i prinsippet så tror vi er dyktige, men i virkeligheten er vi ikke særlig dyktige. Det er faktisk jordens skyld langt hen ad vejen. Og for oss der var det bare lucky punch, fordi at vores vinmark ligger 1 kilometer fra havet. Og det viser sig, at hvis man går 200 år tilbage i historien, så har der faktisk været hav, hvor vi har vinmark. Så vi har 30 cm ler, og så har vi ren kalk under leren. Og det vidste vi ikke. Vi gik rundt og troede, vi var meget, meget dygtige.
Ja.
Men det viser faktisk, at jorden har jo været med til at gøre en meget, meget stor forskel.
Så men vores er det den, der skaber den syrlige?
Nej, det er ikke det, der skaber syrligheden. Det der skaber vores vine, som er forskellige fra andre danske vine, det er den mineralitet, vores vine har. Og det er simpelthen den kalkholdige jord, vi har, som giver denne her kridtkalk. Ja, man kan ligefrem fornemme havet i vores vine. Og ja, det vil jeg sige, det er årsagen til det. Syrligheden, den kommer sig af temperaturen. Og syrligheden er jo det, man ikke har for eksempel i champagne i dag. Ganske enkelt fordi, at vinen, at druerne har det for varmt. De udvikles for hurtigt, modnes for hurtigt, altså lidt som popcorn. Og så får du ikke syren med. Du får høj alkoholprocent, men du får ikke syren. Og syren, den kommer kun ved, at de får lov at stå lang tid. Man har et udtryk, der siger, at jo længere tid en vinstok står og skal kæmpe for livet, jo bedre bliver druerne. Så det her vejr, der går op og ned med regn og sol og regn og sol, og de skal kæmpe, jamen jo bedre bliver druerne. Og det har vi jo i Danmark, og for så vidt også i Norge, fordi vi har jo storm, vi har sol, vi har regn, men vi har også mere sol, end vi havde tilbage til.
Mere sol over snittet, for du må jo have en vis form for temperaturer, du må have en vis form for næring til at fungere.
Faktisk er det sådan, at man siger, at temperaturen, hvor vi er, hvis man kigger på en 100-års skala, så er det som i champagne i 1970. Så
ja, det er der Danmark er i dag.
På det er der Danmark er i dag, ja.
Ja. Det er interessant det du siger, for det klima var også det, når jeg smakte mine første engelske museer i 2007, så ja, var jeg ganske fordomsfull og syntes det var ikke godt.
Ja.
Og det har jeg sagt til mig selv, det skal jeg aldrig være. Så jeg smaker jo vin fra mange ukjente vinland, og jeg har været med og smakt dansk vin før, ja, som også som en norsk, men det er ingen som har denne type kvalitet hittil. Og du siger det lykke at jeg traf den vinmarken, eller den der er dyrket vin, sånn at her ligger det potensiale for å lage toppkvalitet. Ja. Men jeg tror det ligger også veldig mye refusjon eller prøving, så nå har du funnet en oppskrift på, ikke en oppskrift, men en vei å løse det på, som ja, gjør spesielt utmerket på de museerne vine.
Ja.
Og hvis vi nå går inn i det kulinariske, hva serverer du til denne Stella Marie?
Jamen, altså, Stella her...
jeg henter nu frem til lidt kaviar.
ja. Nej, jeg synes faktisk ikke, den passer til kaviar, fordi den er lidt for æblet syret i udtrykket. Så jeg synes faktisk, den passer meget bedre til for eksempel noget lime-marineret rå laks, for eksempel. Der vil den være fantastisk god til. Men den kunne godt gå til for eksempel også østers, hvor en ret, hvor der indgår en anelse citron, som vil komplementere vinens udtryk, der vil det være rigtigt. Og derfor vil den ikke passe til kaviar, synes jeg. Det vil Stella Mary vil passe rigtig godt til kaviar, men Stella her, den vil passe bedre til en ret, hvor det er mere syrligt i udtrykket.
Og vi kan hoppe over da til Stella, for det, en ting som jeg også ser på når jeg så disse viner her, det har jobbet ganske bra med design. Ja. Altså uttrykket, og både logoen, så der har en falk i logoen, sant?
Ja.
Og det er litt tanker bak det, så det virker enten som en veldig sterk kvinne, sånn som det er bak champagne,
ja.
Er det en sterk kvinne bak merke, eller er det to om det?
Både og ja. Altså vi har faktisk selvfølgelig brugt noget tid på selve udstyret på flasken. Dels fordi, at vi synes jo, at en flot udstyr på en flaske skal spejle sig i en høj kvalitet. Jeg synes jo selv, at man kan jo måske få en rigtig god vin, og så er det en meget grim etikette. Det kan godt trække det lidt ned. Men selve logoet, vi har fået lavet, det er faktisk lavet omkring vores børn. Og det er tilbage til den snak, vi havde før omkring vinene og opkaldt efter vores børn og vores hund, Frank. Og det er simpelthen fordi, at vi synes jo, at det er et familiefirma, jamen så lægger vi også lidt pres på børnene. Logoet viser jo et træ, og træet det er udtryk for vores store datter Liva. Det er livstræet. Og stjernen, der sidder op over træet, jamen, det er vores yngste datter, Stella. Og så falken, som du nævner, det er vores søn, Victor, for Victory. Og Victor er vores portvinstype, den smager vi ikke i dag, og vi laver kun 250 liter af vores portvinstype. De Victor selvfølgelig ret utilfreds med, men det er sådan, det er.
Hmm. Nej, jeg har endda ikke smagt det søte, men jeg fik den danske sommelier til at han nævnte akkurat det der, det her kan de også. Ja. Så det er interessant at høre, og det glæder mig til at følge disse vinene, men lad os smake på denne Stella.
Ja.
Fortæl mig lidt om den. Altså, rent sådan utseendemæssigt, så er de relativt like, men den har lidt sådan mørkere tone i fargen. Og hvordan beskriver du denne vin for dig?
Ja, nu er det Stella Mary, vi tager i glasset her nu.
Ja,
ja Stella ja. Mary. Mm. Og Stella Mary er jo vores 100% Pinot Noir-vin. Og den er lidt mørkere i farven. Den har den der rigtige Pinot Noir-farve, som en champagne har i champagne. Og den er lavet på det, vi kalder free run. Det vil sige, at druerne presser sig selv. Så vi kan have 1,2 tons druer i vores presser. Og druerne presser sig selv. Så man kan sige, presseren samler kun druerne sammen. Og det tager cirka 30-40 minutter at lave hver pres. Og det gør vi så over 5-6 gange. Og det giver så denne her lidt smukke, gyldne farve. Den ligger så på 50% fad og 50% ståltank. Og det man kan sige, det er på fad, der ligger den cirka 8-9 måneder. Og så laver vi det, vi kalder tirage, altså vi tilsætter gær og sukker. Og så får den lov at lægge de her minimum 12 måneder. Den vi smager nu her, den er jo for 2020, og den har så ligget 16 måneder på det vi kalder andengæring.
Og det er jo næsten som at høre en som producerer champagne, så det er akkurat samme måde, og den energien som du lægger ind i det. Men har du nu også, sætter du også viner til side, der du har basevin som er ældre, slik at du har flere årgange du blander, eller er alt en årgang en høsting?
Vi kører ikke med solæresystemet, som Nej. Du refererer til, hvor man har noget fra det forrige år ligger til. Det er noget, vi overvejer at gøre, når vi nu kommer op og høste på fuld produktion. Lige nu er vores produktion ganske enkelt så lille, så det gør vi ikke. Men vi lægger 25% til side, som lægger 2 år, og vi begyndte at lægge noget til side, der ligger 3 år. Fordi som du sikkert ved, Svein, så er 7 år jo et rigtig godt år at lade en museerende vin lægge. Og lige præcis 7 år, det har vi ikke fortalt banken om, at de skal lægge 7 år. Nej. Så det kan godt være, at de får et chok, når de hører det. Ja. Så jeg tror, vi skal slette det forbundet her, Svein.
Okay. Jamen, det er godt. Ja. men det er det, jeg siger. Denne har også vin, og jeg smaker begge to, så ser jeg også, at disse vine har lagringspotentiale.
Ja,
du må ikke være redd for at lade disse både 10 og 12 og mere år, for det har nok syrighet, det er nok frukt i sig. Og jeg må sige det, at det er den første vine, danske vine, jeg har blivet imponeret over. Sådan umiddelbart, sådan ordentligt. Ja. Og hvis vi går tilbage til dansk vinindustri, hvordan ser du for det? Du siger det, at ja, det findes noget dårligt. Vi skal ikke snakke om det, for det findes i alle viner dårligt.
Ja.
Men hvordan ser du for det, dansk vinindustri skal kunne hævde sig? Må man have foregangsbedrifter, som du gør nu med dine viner, som akkurat som vi oplever, lad os sige Romani Conti eller Krug eller andre mærkevarenavn, som drar det frem over en branche? For markedet for skandinavisk og også dansk produkter er jo høj, sant? Og det betyder det, at når du først får drive på ting, så kan ikke du lage 500.000 flasker, hvis du virkelig træffer til. Du har x antal flasker, men det kan jo være åbning for mange andre, som vil lære, hvordan du lager vin.
Yeah.
Og nu kommer spørgsmålet.
Yeah.
Er det nogen nye producenter, som er på vej ind i den danske markedet, eller som producerer vin, så du føler er bra?
Ja, absolut. Ja.
Kan du nævne nogle producenter, så norske vinetilsætter kan være interesseret i det? Disse må du følge med på fra Danmark.
Jeg synes for eksempel, det hus, der hedder Ørnberg, laver fantastisk god vin, og også økologisk vin. Vores vine er økologiske, og Ørnbergs vine er også økologiske. Og han er meget, meget dygtig. Anders fra Ørnberg er en af de meget gode danske producenter. Så er der noget, der hedder Værhøj Vingård. De er også et rigtig godt et ægte par, der også er gået all in på det og laver rigtig dejlige vine. Så der er jo Guldbæk Gård i Nordjylland er også dygtig. Så det er
så det er en bevægelse, sant? Du siger, ja. Det er en ung industri. Det betyder, ja, at de første 10 årene, vanligvis der, så tager man og prøver og fejler, og ja, så skal man prøve at tjene penge de næste 10, og så begynder man at se, om det bliver butik.
Fuldstændig rigtigt.
Så det er først nu, du begynder at se, ja, dette kan gå det, sant?
Ja, ja.
Og det er jo flot, sant? Og det ser vi også på interesse fra restauratører, at de ser jo på andre vinstiler, og her i Norge, så er jo de bedste vinkellerne, de er også ute etter å ha en god historie, sant? Og det er det jo absolutt, sant? Det er virkelig bra. Men hvordan, hvis du hadde styrt dansk vinindustri og vært sjefen for hvert enehersker, hva ville du ha gjort umiddelbart med dansk for at de skal hevde seg? Er det å kutte vekk noen druetyper? Er det mindre produksjon? Er det mer fokus på high-end? Eller hvor stort kan det bli?
Det kan bli stort hvis vi får utenlandsk hjelp. Grunden til vores succes er jo, at vi har søgt udenlandsk hjælp. Hvis du tror, du kan lave vin som dansker ved at læse nogle bøger og eksperimentere dig frem, så skal man glemme det. Man er nødt til at alliere sig med et vinhus eller en vinkonsulent, som virkelig ved, hvad det her det går ud på. Fordi vi har ikke historien, vi har ikke viden. Og hvis jeg var chef for det, som du siger, så vil jeg sammensætte en advice board med nogle professionelle vinproducenter. Og det skulle være på hvidvin, og det skulle være på museerne vin. Fordi Danmark, det vil tage mange år før, at vi kan lave rødvin i top-top-klasse. Der er 1-2 i Danmark, der laver noget rødvin, som er rigtig udmærket, men vi har bare ikke sol nok til det. Jeg mener, man skal koncentrere sig om det, der kan lade sig gøre, og de vin, der er gode. Og det er hvidvin, og det er museerende vin. Og specielt museerende vin, fordi vi har syren, som du nævnte før, den syre, den er til stede her i Norden. Og vi kan også se, jeg tager rundt i champagne hver år, og jeg tager også vinen med i kufferten, og jeg smager også vores egen museerende vin med nogle af de her champagneproducenter. Og nu er franskmænd jo ret stolt folkefærd, og de siger nærmest nej, nej, inden man har åbnet flasken. Men når de så smager den, så siger de alligevel, ah oui, c'est pas mal. Hmm. Det er ikke dårligt, nej. Og det er ret tæt på at sige, det er ret godt,
ja,
i Frankrig. Så jeg vil sige, man skulle lave et professionelt advice board udefra. Det vil absolut være det, man skulle gøre.
Vil kunne andre alt. Men har Danmark, hva sier vinloven i Danmark? For det ble jo da i 2000, da ble anerkjent som en vinprodusent, ja, i EU, sant?
Jo.
Men bak det ligger det strenge føringer på regelverket på å lage vin, eller står du helt fritt frem til å dyrke det du vil?
Altså, jeg vil sige, vi er jo stadigvæk på vores, som I har mattilsynet, og vi har fødevarekontrol, så vil jeg sige, at vi har et rigtig godt samarbejde med fødevarekontrollen i Danmark, og de skal jo også lære det, fordi igen, det er et nyt produkt, det er et nyt landbrugsprodukt, det er jo ikke, hvad skal jeg sige, det er jo ikke svin og kør og hvede. Så vi har et tæt samarbejde med vores fødevarekontrol, og der vil jeg sige, at vi går meget hånd i hånd sammen, så jeg føler faktisk ikke, at de er strenge. Jeg synes, vi har god dialog og åben dialog, hvordan man gør tingene. Men jeg vil sige, Danmark har et minus på den måde, det er, at økologisk produktion i Danmark er ikke det samme som økologisk produktion, som for eksempel i Frankrig eller Italien. Men det er jo en helt anden snak, og sådan gælder det jo også inden for alle mulige andre fødevarer. Der går landene jo alligevel ind og laver deres egne regler. Så lige præcis på økologisk produktion af vin, der er meget, meget få ting, vi må bruge til at sprøjte med, for eksempel. Hvilket gør, at det gør det mere risky business. Og der håber jeg selvfølgelig, at man åbner op for nogle af de andre økologiske produkter, man må bruge, som man må i andre steder i Sydeuropa.
Det er godt at høre det, at det findes gode tanker om dansk vin. Vi skal i hvert fald følge med her fra Norge ganske grundigt. Og Jakob, jeg tror ikke sidste gang du kommer og præsenterer en vin, for det at jeg har en liten mistanke at du har ting på lur, og vi må jo smake på den portvin, eller den søte vin, helt vin. Det må vi en gang. Og nu skal jeg ha et lite spørgsmål. Er det muligt at komme på besøk til, til dere?
Det er det, ja.
Efter en liten aftale?
Vi laver faktisk ture for minimum 10 personer, hvor vi smager vores vine, og vi har et supplement, hvor man også kan smage vores kaviar. Vi producerer jo også kaviar, så man kan kombinere enten en vinsmagning eller en vinkaviarsmagning. Og det er noget, man kan booke sig på via vores Instagram eller vores Facebook.
Fordi at i Norge så er det en ting som siges det, at det er alltid godt at være norsk i Danmark, og det tror jeg du er et eksempel på.
det tror jeg er rigtigt.
Så Jakob, tusind tak for besøket. Det er veldig hyggeligt, og det er flot at se din ærgerrighed for kvalitet.
Tusind tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme.
Tak for nu, Jakob.
Vel, tak.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.